Karel Poláček, Hostinec u kamenného stolu. Sugestivní výzva barevného prospektu.
Navštivte, provolával barevný prospekt. Klimatické lázně Džbery pod skálou. Barevný prospekt tvrdí, že zmíněné lázně se vypínají 703 metrů nad hladinou mořskou. A penze je prý tak levná, že tu nemocný nejen nabude ztraceného zdraví, ale uloží nadto na knížku značné jmění.
V létě toho roku přisupal vlak, vyvrhl ze svých útrop několik balíků, kufrů a beden a pak staršího již pána, zažloutlé a starostlivé tváře, plné záhybů, jaké krášlí jezevčíka. Pán měl modré brýle a byl obklopen množstvím zavazadel, pledů a dvěma dcerami, dvěma cestovními kostýmy, jež halili dvoje rudovlasé, modrooké, úsměvné, zaokrouhlené, vyzývavé mládí s drzými nosíky. Byla to dvojčata ve stáří 20 let, jedno o 7 minut starší. Za nimi se valil 12letý jinoch, rozkročený jako mořský vlk, ošlehaný větry oceánů, ježatý, temný, ponurého vzhledu, ve skautských kalhotách a s dýkou zakoženým pasem. Divoký západ zíral mu z tváře, zastíněné širokým kloboukem. Mořský vlk se nazýval Lubomír, kvarta B reálného gymnázia, reparát z matematiky, nespravedlivý reparát. Kantor je sprosťák. Brýlatý mládenec podloulého rozměru, studující filozofii, který stál po boku dýky se zakoženým pasem, nazývá se Jindřich Keberle. Byl zjednán k tomu, aby dohlížel na náčelníka, snažil se zjemnit mravy drsného válečníka a opakoval s ním matematiku. Tento zástup doplňovala stařičká Fenka Bibi, křivonohé stvoření s plesnivou hubou. A všechny ty kufry a ten psík, ty balíky a pán s modrými brýlemi, plédy a pohlavár čirokézů, krabice a dvojčata v anglických kostýmech i studující filozofie Jindřich, celý tento pestrý a nepokojný systém podléhá dámě se skřipcem a stuhou. Jméno dámy se skřipcem a stuhou jest Klementína Dinderová, narozená v době jubilejní výstavy v Praze. Dcera vrchního finančního rady, majitele řádu železné koruny 3. třídy a hustých licousů. Dáma, nemohouc najít ženicha, vrhla se do víru vzdělanosti. A naštěstí se dáma se skřipcem a stuhou brzy na to stala paní Dinderovou a provozovala stav manželský s neskrotným temperamentem. Ale vzdělanost na ní lpěla jako dechtový nátěr, ať dělala, co dělala.
Mladá krev nedá jednomu dobře dělat.
Hotel u kamenného stolu ležel hnedle tam, kde přestává dlažba z kočičí hlav a počíná se polní kvítí. Nicméně to byl oblíbený podnik, jak u místní inteligence, tak u lázeňských hostů. S radostným pokřikem, který naplní slepičí hejno s děšením, vyřítila se ze vrat sama paní hostinská, aby uvítala příchozí. Už jako mladý úředník podlehl rada Dindera svodům barevného prospektu, stal se hostem hotelu u kamenného stolu a zůstal mu věren po všechna léta. jako soudní Eusklant přibyl do lázní, co majetník žaludečního kataru. Při každém postupu připoutala se k němu nová choroba, nyní pak sehnut pod tíží hodností, byl následován pestrým průvodem nejrozmanitějších nedů.
Paní Hostinská byla obraz zdraví a z jejich sukní vanulo svěžestí. Zdálo se, že vzbuzuje průvan, zahání mračna a přináší utěšené počasí. Její samotný zjev byl schopen vyléčit překyslení žaludku, odstranit žáhu a povzbudit k větší činnosti líný zažívací trakt. Zaoblené tváře, bílé a zrůžovělé, připomínaly křehký ovar, který se pojídá s křenem a za doprovodu dechové hudby. Její pevná šíje s širokými rameny budila vzpomínky na uzené plecko s okurkou. Její okrouhlý krk přivolával přelud krkovičky z hořticí. Kdo se na ní zadíval, ten měl dojem, že se účastnil vepřových hodů a když tento pohled zalil pivem, byl syt a spokojen. Hostinskou se každý nasytil a napojil a přitom mu hudba hrála do ouška směs z národních písní. Při pohledu na paní Hostinskou dojetím se zatřásl skřipec na nose a náruživě zavlála stuha. Obě ženy si s pokřikem padly do náručí. Jak se máte? Co děláte? No, dušinko, vy pěkně vypadáte. No, to jsem ráda. A já jsem taky ráda. A co je nového? A to víte, všechno při starém. No, lepší už to asi nebude. Jenom, když to není horší. Sladké řeči tekly proudem a utvořili před hotelem širokou kaluž. A když se Hostinská vyvinula z náručí a skřipec zase došel svého klidu, tu snesl se na hlavy dívčích blíženců proud blahořečení. Vítám vás, slečinky, vítám vás, Alenko s Věruškou. Já pořád nevím, která jste která. Vždycky si vás popletu. Pán Bůh požehnej, to vám to vyrostlo, paní Radová. No, už to bude potřebovat ženichy. Skřipec nejistě zamžikal. No, snad mají ještě čas. Nejlépe je jim přece jenom u matky. No ovšem, ovšem, já nic neříkám, ale přece jenom. Příroda je mocná. I jalovička cítí, když přijde její čas. Pěnkava je nepokojná a volá samečka. Kočka se začíná toulat. No a takové slečinky, nemlich to samé. Věro, Aleno, pravil skřipec se stuhou. Jděte se proskočit po zahradě. Avšak děvčata na odchodu zastihl hlas paní Hostinské. Šťavnatý hlas jako zralý meloun, který se rozléhal po celém okolí. Mnozí z chodců se zastavili a se zalíbením naslouchali výkladu té dámy.
Tu se objevil sám hoteliér, napomenul manželku Řka, že není čas na pestré vzpomínky z mládí, ale že by bylo vhodné dohlédnout na personál. Kyprá Hostinská se zasmála, mrkla na paní Dinderovou jako spiklenec, poznamenala, že Bůh jí potrestal manželem podivínem, jemuž z nepochopitelné lehkomyslnosti obětovala mladý věk a ponořila se do úplně klenutého hotelu. Hotelier obřadně uvítal rodinu a rozpřáhl ruce, jako by chtěl přitisknout na srdce radu Dinderu. Byl to vysoký, kostnatý muž se zlatými brýlemi, pod sovým obočím přísně zírali sivé oči. Nebyl podoben hostinskému, neměl nic z oblé a pohyblivé přívětivosti tohoto stavu, ale spíše připomínal řídícího učitele na odpočinku. Jeho pohyby byly jaksi příkré a definitivní a jeho tmavý šosatý kabát svědčil o tom, že hotelier zvážil celý svět a shledal ho lehkým. Byl přísný, ale spravedlivý. Schovývavost neměla místa pod jeho soukenou vestou. Nad tímto světem vyslovil už dávno Ortel, který neznal odmluvy, ale jeho zavržení se nevztahovalo na radu Dinderu. Miloval tento herbář chorob a oba muže spojovala okolnost, že měli hemeroidy stejného druhu. To způsobilo, že jejich srdce byla stejným tlukotem a ukula mezi nimi trvalé pouto přátelství. Hotelier objal úředníka kolem pasu, mužové poodešli stranou, počali si šeptat o svém neduhu a jejich zraky vzplanuly soustředěným zájmem.
Několik filozofických myšlenek o rybářství.
Na břehu řeky se uvelebil hostinský od kamenného stolu. Třímá rybářský prut, zasmušile pohlíže v místo, kde se ponořila udice s vnadidlem. Hostinskému po boku seděl rada Dindera s kotýlkem na hlavě, celý obložen pestrými plédy. Pán s modrými brýlemi se usmíval, o ním neurčitým, omdleným úsměvem, jak je vlastní lázeňským hostům, když se myšlenky neurčitě rozplývají pod zářivým blankytem oblohy. Čas se zastavil nad krajinou, zalitou slunečním jasem, nad lukami, zpívajícím ukrytým hmyzem, nad červenými střechami selských usedlostí. Chorý muž opatroval nádobu, v níž se kroutily žížaly, a jeho pohled byl ponořen v tůň, na níž visely černé kořeny olší a vrb. A hostinský, pohybuje sovým obočím, sledoval splávek, který se kolébal na hladině vlídné řeky a mluvil. Už 30 let se odávám rybářskému sportu. Svedl mne k tomu markitán od našeho regimentu, když jsem sloužil na vojně. To byl člověk, který neznal nic jiného než ryby. Nosil jsem mu rybářské náčiní a propadl jsem tomu úplně. Neblahá vášeň. A proč? Mírně namítl rada Dindera. Rybaření je sport ušlechtilý, sílí nervy a zahání marné myšlenky. Je to nejlepší obrana proti pokušení. Rybář si nešmodrchá život ženskými, je prost píchy, nemá cti žádosti. Nezapomínejte, že z řad rybářů zešly apoštolové křesťanské víry. A pěkně ušlechtilý sport, mumlal hostinský hořce. Já sám nejlépe vím, jaká je to ušlechtilost. Od božího rána sedím na břehu a čumím do vody. Ráno stávám z kapry, snídám se štikami, obědvám z mníky a večeřím z karasy. Kolem mne v povětří ustavičně plavou ryby. Moje hlava je rybník, kde se prohání vodní havěť. Ve snu se na mne šklebí 50-kilový sumec, Kapři pohybují vousy a už držím dvoumetrového úhoře. Ráno u řeky, odpoledne jak by smet. Nevím, co je domov, ženu zanedbávám a personál mi divočí. Nesvědím neděle ani svátky, službám božím nehoduji. Jsem jako ten pohan. A vy řeknete, už lechtilý sport. Svízel je v tom, uvažoval rybář, že nemám děti. Pak by manželku přešlo, hi. Ale děti nejsou, to je ten úraz. To zase já mám synovce. A to je vám takový pád? Hostinský zadýmal a odmlčel se. Tůně dýchala chladem, voda se mírně zkadeřavila. Mužové se odmlčeli. Hostinský opravil červa na udici a mrštil prutem proti proudu. Po chvíli přerušil rada Dindera ticho. Mluvil jste něco o synovcích? Mluvil, odpověděl Hostinský. Copak synovci, to není jako vlastní. Je a není. Rukou dáním se musel slíbit nebožce sestře, že ty hochy nenechám padnout. Umírala nerada, byla mladá. Děti maličké, neopeřené. Tak to přišlo jedno k druhému. Hostinský si vzdychl a prudce zakomíhal svým obočím. Vzal jsem si je na starost, pokračoval. A tak jsme to vypiplali. Božena jako manželka je krmila a opatrovala. V noci k ním stávala. Ona je taková lítostivá, to se zas musí nechat. Sama byla tenkrát skoro dítě. Když povyrostli, dal jsem je na studie. Nechal jsem si to něco stát, ale nerad o tom mluvím. Vyvolili si učenou dráhu, tak jsem jim nechtěl stát v cestě. Učili se dobře, tu chválu jim musím dát. Mám jejich vysvědčení schovaná, příležitostně vám je ukážu, abyste to posoudil. Teď jsou z nich chemikové, dělají ve fabrice, jsou moc dobře zavedeni. Hoši vám dělají radost. Tak co chcete? Hostinský si pocuchal prošedivělou bradu, což radost by byla, zamumlal, ale když ono to má háček. Mládenci, abych pravdu děl, bydlí spolu, hospodaří spolu, chodí jeden vedle druhého, v podniku jsou jedna ruka, zkrátka jeden bez druhého nedá ránu. Přitom, pane můj a velectěný příteli, nepromluví jeden na druhého slovo. Vy mě to třeba nebudete věřit, ale už je to takové. Ale... Divil se chorý muž. A jak to, prosím vás? To máte tak. Když byli dětmi, tak se povadili ve hře v kuličky. No víte, děti, to jináč nejde. Ale tihle, to je jiná. Tvrdohlavé plemeno. Od té doby spolu nemluví. Jeden druhého neráčí slovíčkem poctít. Vzali si to do hlavy a ne. Když mají společné řízení, tak si dopisují. Jeden druhému strká popsaný papírek. No tak měl byste jim domluvit, pane hoteliére. Ale co pak jsem zlatý, pane Rado, co pak jsem se nesnažil... Nestaral, málo li jsem se do nich naučil. Pravím, Hamba, hamboucí. Vlastní bratři, co si má jeden o tom pomyslet? Vezmu si spítíka stranou. Spítíku, pane inženýre, styď se. No promluv přece s Tomáškem, vždyť si starší. Právě proto, strejdo, protože jsem starší. On má přijít první. Tomášku, dím mladšímu, pane inženýre Tomášku, co pak to je za hlouposti? Já se na to nemůžu dívat. Tak podej přece ruku Spitíkovi, co jsme si, to jsme si, a je po vtákách. Přece se nebudeme štětit do smrti smrťoucí. Takovou mě dá odpověď Tomáš. V tom začal, on má přijít. Tak si to vemte.
Přijelo divadlo. Mistr Benno Mertens v kuchyni.
Uprostřed léta zapestřila se nároží, tovární zdi a ploty plakáty, jež zvěstovali, že chvalně známá kočující divadelní společnost pana Boži je Kolbaby Lipského přibyla do lázeňského města. Plakáty slibovali vážné i poučné hry ze života, veselorik popukání, bouřlivý úspěch, vybraný repertoár z původních zahraničních autorů, operety i frašky. Vzdělanějším nabízeli klasická dramata, ba i opery. V hostinci u kamenného stolu se ubytoval přední herec kočovné scény, charakter jménem Benno Mertens. Byl to vysoký muž a jeho postavu ještě zvětšoval lesklý cylindr. Jeho nohy, ozdobené párem bílých kamaší, pohybovaly se lehce, harmonicky, jako by kráčeli po jevišti. Považoval celý tento svět za scénu, která tvořila pozadí k jeho reliéfní postavě. Ulice, městská tržiště, lučiny i lesy byly kulisy, měnící se podle potřeby dramatu. Jeho hlava byla jako z bronzu ulitá, jako by i s poprsím sestoupila z výklenku veřejné budovy. Za ním plavně chodil pes, obrovská skvrnitá doga, stejně vznešená jako náš charakterní mim. Hrával klasické postavy, které svoji smrt provázejí dlouhým monologem, halící se v malebný plášť, postavy v lesklých krunýřích, jež co chvíle křečovitě svírají dílec meče. Představoval salonní lvy, kteří hýří vtipem v břitkém dialogu a nonšalantně rozsévají společenské aforizmy. Odíval se ve vyšívaný frak diplomatův a jeho hryť zdobily řády. Býval lordem, býval baronetem, býval vévodou s nekonečným rodokmenem.
Když se umělec poprvé objevil v jídelně u kamenného stolu, tu hostinská pocítila jakési šimrání po celém oblém těle. Dech se jí úžil, rozkvetla jak polní mák, a ňadra se oddávala příslušnému hárání. Hostinská dala číšníkovi na srozuměnou, že sama bude obsluhovat dramatického umělce. Pohybovala se jako koroptvička, nesouc mísu, která dýmala vonným tukem. A když kladla před něho vepřovou s knedlíkem, tu opřela se mu o rameno plným prsem. Švehlivě mu přála dobrého chutnání a slavný mim poděkoval jí elegantním pohybem ruky, jako když majitel panství zdraví odjíždějící kočár.
Hostinský zpočátku úkosem měřil charakterního herce. Nevěřil komediantům, domnívaje se, že jsou plní rozpustilosti a své vole. Avšak brzy se sklonil před jeho důstojností a počal ho považovat za ozdobu svého podniku. Dramatický umělec Mimoděk přispěl i k popularizaci hostince u Kamenného stolu. Počala se za ním trousit mládež, nadšená a zanícená. Slečny a mladí páni, mis sem, mis tam, předkládali mu fotografie, alba, útržky papírů se žádostí o podpis. Charakterní Mim nestačil vytahovat své plnící péro, zběžně čmáral na papíry svým rozházeným rukopisem, snaže se zachovat i ledovou, povznesenou přívětivost a bronzová tvář s hlubokými zářezy vyjadřovala povzdech. Už to unavuje.
Brzy se spřátelil s paní Boženou. Zalíbila se mu její ruměná, chutná tvář, vyzařující veselost a jasnou pohodu. Navykl si často chodívat do kuchyně. Aristokratická postava se tam výjímala jako papoušek v slepičí posadě. Zajímalo ho kuchařské umění. Hostinská mu musela vysvětlit, že knedlíky jsou dostatečně zadělané, když se těsto leskne, dělá bubliny a nechytá se vařečky. Dával pozor, jak cibulka zlatoví a zápraška hnědne. Záhy pochopil, kdy je zapotřebí zalévat pečínku. Pomáhal mašlovačkou vytírat pekáč, tloukl sníh, přebíral hrách, mlel kávu, nahlížel pod pokličku a zíral na vroucí polévku. Krájel zeleninu, naklepával a obaloval řízky. Mužský v kuchyni je zpravidla cizí, překážející těleso. Dramatický umělec však nepřekážel. Ba zdálo se, že jeho pravé místo je u sporáku. Kuchyně ho inspirovala. Záhy se ukázalo, že vaření jest jeho oblíbený koníček.
Páni inženýři, holomci, potěšili starého strejdu.
Dnes přijdou naši kluci, pravil hostinský Šimon Tatrmuš a hlásil Durcha. Rada Dindera střídavě ohmatával karty a třel si nos, což bylo u něho znakem soustředěného přemýšlení. Potom opatrně vynesl sedmu a zeptal se, kteří kluci? Ale synovci přece, synovci, objasnil hostinský, počítaje své vzatky. Inženýr Spitík a ten druhý, pan inženýr Uličník, teda Tomáš. Moji synovci, pane můj a příteli. I bylo to v polovině července modrého a zlatého července. Slavné léto panovalo nad prostornou zemí. Bylo nehybné vedro, jenom ospalý vánek si hrál mezi jetelovými paličkami a odnášel okřídlená semena javoru, jež se výřivým pohybem snášela k zemi. Po silnici uháněl ošumělý kabriolet, za volantem seděl Tomáš a vedle něho si hověl bratr a pokuřoval cigaretu. Vůz poskakoval jako koza a od kol se skřípotem rozletoval štěrk. Tomáš řídil se zasmušilým výrazem a Spitíněv si spokojeně těšil pohledem na bohaté a barevné obrazy. Bylo vidět daleko, daleko zelenou krajinu s černými kartáčky lesů, kde si na obzoru barevné a bílé statky, osamělé dvory, dýmající komíny továren, tabule s reklamním nápisem a schluk chalup. A mladík za volantem si rozepěl košily, naklonil hlavu na stranu a začal si polohlasně zpívat árii z Dalibora. Motor rachotil a řidič zesílil hlas. Konečně vás mám, vy dávno žádané housle, zpytivněv se cituplně přidal. O blaho neskonalé lásky! Zazněl překrásný dvojspěv, ale náhle Tomáš umlkl, škaredivě šlehl pohledem na místo vedle sebe a zaskřípal skrze zuby. Když já zpívám Dalibora, tak se nemusí zrovna zpívat také Dalibor. Není tu žádný zpěvácký spolek. Je dost jiných písní a každý ať si zpívá své. Spytiněv si už klíbl a zabručel pro sebe, že Dalibor je pro každého a že Smetana jej nesložil extra pro nějakého nádivu. Zpívá se, co se chce, připojil důrazně. Řidič si odpivl na znamení, že se nehodlá bavit s každým moulou a jal se hvízdat motiv ze zvukového filmu. Žárlivě napínaje sluch, neozveli se nežádoucí doprovod. Avšak Spytihněv, rezolutně si založiv ruce na znamení, že se nezúčastní žádné hudební produkce. Přijeli před hostinec u kamenného stolu, už se stmívalo. Padal měkký soumrak a vzduchem kroužily babky a bzučivě zapadaly kamsi do křoví. Na prahu hospody si hrála Doga Umělcova s Bernardídem počestného obličeje. Zdvořile se očichávali jako vzdělaní psi, kteří znají svou míru. Doga stavila na odiv svoje plavné, elegantní pohyby, Bernardín se jí dvořil telecím poskokem. Oba psi pocítili k sobě sympatie a bylo zřejmo, že si váží jeden druhého, jako by si připili na věčné přátelství. Hostinský vyšel si nosům vstříc s rozepjatou náručí a sivé oči za brejličkami svítily a sový obočí se dojatě pohybovalo. Přitiskl oba najednou k hrudi jako železná pana. Sláva vám, mládenci, že jste tady, laholil. Tak jste tady, no to je dobře, že jste tady. Já jsem rád, potěšili jste starého strejdu. Díky vám, Holomci, páni inženýři. Holomci páni inženýři huhlali do strýcovi naškrobené náprsky. Jak se máš, strýčku, dobře vypadáš. Co dělá tetička? To víte, pořád stejně, odpověděl hostinský zasmušile a uvolnil obětí.
Ze začátku je to samý marinovaný úhoř, ale ty konce.
Jednoho nevlídného rána se probudil hostinský Šimon Tatrmuš. Dusný den mu našeptával, že není všechno v pořádku. Bylo mu chladno a těsně přitáhl peřiny. A stejně mu bylo sichravo. Něco mu chybělo a tomu nedávalo usnout. V pokoji vládlo podivné ticho. Na okna ťukal déšť. Není to jaksi ono, mumlal hostinský. byl zvyklý, že paní Božena naplňuje komnatu melodickým chrápáním a nyní nic neslyšel. Sáhl rukou do sousední postele, ale nahmatal jenom vychladlé peřiny. Jad zlým podezřením styčil se na lůžku a rozsvítil lampičku. Lóže paní Hostinské bylo prázdné. Bylo odesláno, ale netknuto. A na nočním stolku se běhala obálka. Hostinský se chopil obálky, roztrhl ji a vybalil čtvrtku papíru. A pro pána krále, zabreptal, co by to mělo znamenat? Vyskočil z postele a scháněl se po brýlích. Všechno převrátil a nakonec nalezl brýle v pytlíku na tabák. Poznal rukopis své choti. Psala mu.
Draze milovaný muži, předem přijmi srdečný pozdrav se stálou vzpomínkou. Jak se pořád máš? Já se mám dobře. Neměj mi za zlé, že jsem šla za hlasem svého srdce. Nepláska si nedá poroučet. Byla jsem ti věrnou ženou, jelikož jsem u oltáře přísahala. Ale ty jsi na mě jen bručel a byl skolikrát sprostý. Moji maminku si vyhodil. Proč?
A však ona dobře věděla, proč, brumlal Hostinský. A kdyby přišla ještě jednou, tak poletí zas stará treperenda. A kde jsem přestal?
Proč? Ona nikomu nepřekáží, ale ty držíš jen na svou přízeň. Jen si vzpomeň na švagříčka Emila, jak pořád loudil a všechno mu bylo málo. Kdyby přišel Vaňásek prodávat drubež, tak neber. On neví, co za to chtít. Prodal mě kohouta, takovýho chcípáka, tuhý jako podešev. 2 dny jsem ho vařila. Vaňásek povídal, že je mladý. Přece, milost paní, vám bych ho nenabízel. A v pivovaru se musí platit účet. A taky je splatná pojistka. Na všechno musím myslet. Draze milovaný muži, já vím, že budeš nadávat. Ale co pak je to platné? Mladá krev má svá práva a ty jsi starý paprika.
Pardon, pardon! Sařval pan Tatrmuš. Tohle se mě nesmí říci. Já jsem na ženění nemyslil a kdo pak pořád zkazoval, kdo pak se nechal slyšet, že má mě někde, že mě bude na rukou nosit a do hrobu mě poslouží. Aha.
Starý paprika, měl jsi vyhledat ženu, která by ti byla růveň. Já chci ještě užívat. Láska není žádný hřích, to řekl pan Mertens. On má takový milý kukuč. Já jsem Níčko s ním. On mě dělá, co mě na očích vidí. V jeho náručí jsem poznala pravé štěstí. Pan Mertens je takový něžný. Boženko sem, boženko tam. Nechtěla bys něco sladkého nebo spíš pikantního, například marinovaného úhoře.
No počkej, vrčel opuštěný manžel mstivě. Na začátku je to samý marinovaný úhoř, ale ty konce budeš litovat, ale už bude pozdě. A zase upřel zrak na křivoleké řádky psané inkoustovou tuškou.
Jo, a myslím, že Mariánka krade. Tuhle se mi přistihla, jak odnášela pod zástěrou kus slaniny. A ten kus ementálu, co byl ve spižírně na rechně, Narychně vpravo. Jisto jistě taky snědla. Na to bych vzala jet. Tak jdej pryč. Bez toho má hubu. O všechno, abych se starala. Já vím, teďko půjde všechno horem pádem. Já byla vždycky k tvým lidem přívětivá. Ale ty ses na moji přízeň díval jako buba.
Jak je kdo ke mně, tak já jsem k němu, připojil k tomu Hostinský.
Jako bubák. No co ti udělala maminka, že jí pohrdáš? Nevídáno, náš rod není o nic horší než ten tvůj. A že nebyl u nás žádný majetek, to není hanba. Nás bylo moc. Tatínek se o všechny dobře postaral a ty jeho zlaté ruce upracované a maminka by za nás dejchala. Já vím, že Níčko, neřekneš o mně dobré slovo, jako bych byla ta nejšpatnější. Ale jenom si vzpomeň na Alžbětu, jak za ní lez do kumbálu, ani ve sklepě si ji nenechal.
Hostinský zrudl, píchl ukazováčkem do dopisu a vzkřikl hlasem, ve kterém se chvěla nejtrpčí urážka. To je lež! To je drzá lež. Já to můžu odpřísáhnout před každým soudem. Do kumbálu jsem nelezl, to nemám ve zvyku a ve sklepě jsem jí pomáhal s krosnou uhlí na záda. Na tom přece není nic špatného. Trvalo to delší dobu, než se pan Tatrmuš upokojil a mohl pokračovat ve čtení.
Ani ve sklepě si nenechal. Mohl by se stydět. Cizí lidi mě to museli říct a já pak pro ostudu nemohla z baráku. Alžběta dělala svatou, ale já ji prokoukla, jak hubenou kozu. Jo, a kulečník se musí dát znovu potáhnout. Hosté si stěžují, že nemůžou na tom mandlu udělat pořádný karambol. Taky kamna nedělají dobrotu. Musí se zavolat člověk, aby to dal do pořádku. Už nám nastává zima a už mě to neměj za zlé, draze milovaný muži. Neb krev není voda. Já na mužské nejsem dělaná. Ale jde o zdraví. Ještě jednou tě srdečně zdravím a líbám tvá věrná manželka Božena. A nechoď pořád k vodě, stejně chytíš houby s octem. Máš rechma, tak pak budeš celou zimu doktorovat. Já tě znám.
Hostinský dočetl, skřikl hrozným hlasem a ozvěna zaduněla pod starým klenutím. I počal kvapně schánět šatstvo, aby se oblékl. Bylo ještě temno, jitro nesměle klíčilo za obzorem. Natáhl si kalhoty, chvějícíma rukama připnul límec a škrobenou náprsenku, zapomněl si kravatu a špatně oblékl vestu. Chvatu se narazil do starého kabátu a nemohl trefit do rukávů. Všechno to dělal v zimničním rozčilení, přemílal rty a jeho sový obočí se pohybovalo. Chtivost pomsty, hněv na nevěrnou ženu, celou malým z kouta do kouta. Však já ti dám, dopadnu tě, záhladím, rošlápnu. Tak si sliboval. Ze stěny strhl loveckou pušku, otevřel závěr a prohlédl hlaveň. Při oblékání srazil několik porcelánových drobnůstek, které zdobily opěradlo pohovky a převrhl vázu. Dupal v rozčilení, mlaskal jako ježek, který požírá žáby. Za chvíli vzbudil celý hostinec i byl poplach jako při požáru. Děvečka vyběhla v košili a pištěla, jako by ji na vidle brali. Podomek vyběhl se čberem na vodu. jakýsi obchodní cestující, který zde tuto noc přespával, vyskočil rovnými nohami z postele a vletěl hlavou do zrcadla. Zařínčelo sklo a na lesklé ploše zrcadla se utvořila pravidelná hvězda. Koně ve stáji dostali, slepice kdákali. Šelý kohout vyletěl na zítku a hlučně zakokrál. Bernardín s počestným obličejem se probudil, vyběhl na dvůr a basem štěkal boh, boh, boh a jeho štěkot zněl, jako by obuškem tloukl na vrata. Hostínský vytáhl z kůny velocipéd, napumpoval pneumatiku, vsedl na kolo, zazvonil a vjel ze vrat. Podomek za ním zavolal: vzhůru, pane hoteliére, přiveďte živé nebo mrtvé. Brzy se po celém okolí roznesla ta novina, že Hostinskému utekla žena. Zahlaholných projevů se kolo řídilo ulicemi lázeňského města, nesouc Hostinského temný, málo slibující obličej. I byla cesta necesta, Hostinský pohyboval pedály, velocipéd poskakoval přes strušky a výmoly, přes kamení a hloží a puška na zádech se kymácela. Za bicyklem sehnal zástup nadšených psů, kteří se navzájem pozbuzovali bojovným štěkotem. Vítr vanul Hostinskému do obličeje a tu a tam z děravých mračen se utrousila krůpěj. A jak ta cesta pokračovala, tak vychládala náruživost Hostinského, výheň v jeho hrudi uhasínala a vadla chtivost pomsty. Divokou zlost vystřídala mdlá lítost a v zádech ucítil únavu. Cesta stoupala v prudké křivce a pan Tatr muž se skočil a vedl kolo.
Věčná budiš paměť Šimona Tatr muže.
Bylo tesklivo v hostinci u kamenného stolu. Hosté si dávali jítrnicovou polévku, tlačenku i ovar, zavlažovali boží dary pivem, ale nechutnalo jim, jak se patří. Něco jim chybělo. Hostinský častěji než jindy se dával u harmonia a hrával pro povznesení duše dumné a nábožné písně. Tehdy hosté stichli a uvažujíce o nestálém plynutí času nalaďovali tvář k hlubokomyslnosti a zírali do pivních sklenic s vážností. I hráči karet krotili svou bujnost, přebíjeli nehlučně a jejich úsloví byla vážná. Pan Šimon Tatrmuš, Hostinský, počal se odvracet od života, na všecko se škaredil, nic mu nechutnalo, neboť jeho duch velmi poklesl a zemdlel. Slabý, s průsvitnými ušima, se kodrcal po stapení a klepal hůlčičkou. Zestárnul a lidé si soucitně šeptali za jeho zády. Měl slavný pohřeb pan Šimon Tatrmuš. Celé město se dostavilo, aby mu vzdalo poslední poctu. Jeden hlas šel krajem, že umřel spravedlivý muž. Ale ženské zlořečili paní Boženě, že mu zkrátila život.
Psaní od notáře.
Jednoho dne obdrželi bratři inženýři Spitihněv a Tomáš dvě stejné modré obálky, na níž bylo v levém rohu vytištěno Judr Otakar Pcháč, notář v Mezibranské ulici. Bratři obraceli obálku nedůvěřivě v rukou. pak ji zastrčili do kapsy. V polední přestávce roztrhli obálku a přečetli si psaní. Byli zamyšleni, ale jeden druhému neřekl ani slovo. Celý večer pak sedíce na terase kouřili z krátkých dýmek a obírali se svými myšlenkami. Příštího dne pak mezi 10. a 11. se v kanceláři omluvili, sedli na elektriku a jeli do Mezibranské ulice. I dověděli se, že neboštík hostinský Šimon Tatrmuš při úplném vědomí a dobrém svědomí vyděďuje svoji manželku Boženu pro hrubý nevděk, jehož se dopustila tím, že manželskou nevěrou uvrhla jeho poctivé jméno v posměch a jmenuje univerzálními dědici své synovce Spytihněva a Tomáše. Odkazuje jim celé movité a nemovité jmění a přeje si, aby po jeho smrti dále vedli hostinec u kamenného stolu, a to společně v bratrské lásce a svornosti. Odkazatel doufá, že jeho synovci povedou živnost tak, aby byl zachován její věhlost a oblíbenost. Věří, že dědicové nedopustí, aby hostinec upadl a byl zastíněn konkurencí.
Co je nového v hostinci u kamenného stolu?
Nastala nová lázeňská sezóna. Opět se chopil slova barevný prospekt, s nalehavými slovy přesvědčoval všechny lidi, že nevyhnutelně musí navštívit klimatické lázně Džbery pod Skálou, jež se vypínají 703 metry nad hladinou mořskou. Nyní se podívej, můj synu, co je z nového v hostinci u kamenného stolu. Mnoho je z nového od té doby, co jsme se naposled viděli. Zvenčí sice není nic znát, avšak uvnitř, můj synu, uvnitř se mnoho změnilo. Především tu není pan Antonín. Nedávno totiž oznámil inženýr Tomáš shromážděnému personálu, že bere vedení hostince do svých rukou a představil bratra Spytihněva jako vrchního číšníka. Pan Antonín vyslechl to poselství zamračeně a pak správně namítl, že v podniku nemohou být dva vrchní. Nabídl svou demisi, která byla přijata.
Poselství paní Boženy. Je paní Božena zmije nebo není zmije?
V tyto dny doručil křepký listonož psaní hostinskému od kamenného stolu. Když hostinský Spytihně vzal dopis do rukou, tu nepoznal okamžitě rukopis na adrese, ale pocítil, že z těch tahů zavanulo na něho něčím milým a vzdáleným, co připomínalo dětství. A to dětství bylo spojeno s představou čehosi sladkého, sytého. Zdálo se mu, že se z nedarání odstl v jasně osvětleném pokoji, prosyceném vůni hebké, husté čokolády. Roztrhl obálku tak opatrně, jako by byla z máslového těsta, a on se bál, aby se mu v rukou nerozsypala, a četl.
Draze milovaní moji synovci Spytíku a Tomášku. Předem přijměte srdečný pozdrav se vstálou vzpomínkou. A jak se máte? Co děláte? Já se mám, chvála Bohu, dobře. Jsem spokojena. Nenaříkám si. Někdy je to horší, jindy je to zas lepší. Jak se to holt šikuje? To jináč nejde. Jen když je zdravý, to To ostatní přijde samo. Některá štace je ovšem špatná, když jest obecenstvo nekulturní a neví skrz samou rozmazlenost, co by chtělo. Dáváme mu klasiku a oni křičí, že chtějí něco lehčího, že prý po klasickém dramatě mají špatné sny a naučenost, že nemají hlavu. Tak dáváme operety nebo frašky, no a zas to není ono, že by chtěli něco vzdělanějšího. Tak si to vemte. Ale za to jinde máme porozumění. Obchody jdou dobře, spokojenost na všech stranách. Tuhle jsme dávali Hamleta. Můj mistr choď hrál božsky. Všichni byli celý pryč, jak to mistr podal. Bylo přes 20 opon. A zdejší pan učitel Kýra napsal kritiku, ve které stálo. Pan mistr Benno Mertens uhodil na skryté struny, že by sám pan spisovatel z Hakespeare měl radost, kdyby viděl své stěžejní dílo provedené s takovou péčí a porozuměním. Ký div, že obecenstvo neskrblilo pochvalou. Účinkující byli na svém místě. Já už mám těch kritik takovýhle štos. Někdy si v nich říkám. Pan statkář Jouza poslal mému jako mistru Mertensovi jakožto projev uznání pod svinče, u něhož byla vizitka. Vřelé díky za duševní požitek. Mělo něco přes 6 kilo. Přišlo jako na zavolanou. Majíce hostí, chtěla jsem je upéci, ale můj mistr choď mi povídal. Jdi od toho pryč, v úpravě selete je něco heroického, ba osudného. To je stěžejní role pro mne. Sám pak pekl, zaléval šťávou, opatrně kůžičku potíral mašlovačkou, až zrůžověla. Byla jako mandle. K tomu bylo zelí pomoravsko a knedlík. Jen se to rozplývalo křupajíc. Mistr sám krájel a rozděloval porce. Hosti byli spokojení. Volajíce vivát a zdar! Spitíku a Tomášku, snad mě máte za zlé, že jsem svého prvního chotě, pana Šimona Tatrmuže, zrádně opustila, neb si to za svou dobrotu nezasloužil. To sama uznávám. Někdy si dělám výčitky a říkám si, seš zmije. Jindy to zas v hlavě přeložím a pak si řeknu, nejseš zmije. Jdout za hlasem svého srdce, přece nezahrabeš svá mladá léta. Ba ne, povídá mě vnitřní hlas. Seš zmije, a jaká? Neb si hostinského do hrobu připravila. A jak k tomu přijde? Ale hned na to povídá mě vnitřní hlas. Jaká zmije? Božičko, to jsou nějaké štráchy. Takových pádů je dneska habaděj. V novinách se o tom píše. Dnes i denně. Paní důchodní Šperková, co s ní chodívám na mši a někdy také na požehnání. Ona je milá. Má záduchu. Všechny doktory zběhla a žádný jí nepomohl. Co to stálo peněz, povídala paní Šperková. Já vás z toho vyvedu. U nás v rodině byl ten samý pád. Moje vzdálená sestřenice Krista byla z hospodářství. Ta taky. Žádný mužský před ní neobstál. Co to bylo za mrchu? Starý Bém, jako tatínek, říkával. Ty mě nesmíš na pohřeb. Já se tě zříkám.
Při čtení toho psaní spotil se hostinský spitihněv, jako by vlekl do vršku těžké břemeno. Sloh paní Boženy připomínal popínavou rostlinu, která ustavičně dostává výhonky a ve své bujnosti tvoří neproniknutelnou houštinu. Mladík si trochu odpočinul a když nabral svěžích sil, pokračoval ve čtení.
Já se tě zříkám, nebo skrz tebe jsem přišel do lidských hub. To je něco hrozného. A vidíte? Dostala prachového muže. On se v ní jen viděl. Já říkám, pořádná ženská to štěstí nemá. Dneska je vdova, už postarší, má v Praze rohák a muských nechce už slyšet. Všechny jsem je prokoukla, říká jeden. Jeden větší lotr než druhý. Teď si žije. Má služku, dva psy, papouška a sama na nic nesáhne. Jo, a nechá si říkat milost pání. Dávajíc na chudé.
Nenadálý přechodník srdečně rozesmál mladého hostinského. Dávajíc na chudé, opakoval, zalévaje se neskrocenou veselostí. Dávajíc na chudé. A naše dědička vyhrála asi ten přechodník v tombole a nyní se jim chlubí. Ucítil na sobě pohled bratrův a pohlédl na něj pobavenýma očima. Jiskra jeho veselí přeskočila na vrchního číšníka, který se však okamžitě vzpamatoval a ukryl svůj úsměv do ubrousku. Hostinský se důstojně zabračil, odkašlal si a přilnul zrakem k popsanému papíru.
Milení moji synovci Spytíku a Tomášku, já povědomost o tom mám, že nyní vedete hospodu po neboštíkovi. Dej vám pán Bůh štěstí a požehnání. Denně se za vás modlíc, abyste byli opatrní, neb to v našem oboru jináč nejde. Nedávejte nikomu na dluh, nebo vás lidi roznesou. A když, tak se dotyčnému podívejte pořádně na zoubek. Kam byste přišli? Když přijde ožralý, tak mu nenalévejte. Kde ses namazal, tam se doraz. A koukej, ať jsi švenku. Obejdo. Já jsem byla s takovými hnedka hotová. Taky můj mistr Choď na vás vzpomíná povídajíc. Taková hospoda, to by bylo něco pro mě. Jsem syt divadelního umění, zhnusila se mě sláva, pochybné pozlátko, za kterým je marnost a nic více. Už se mi nechce tahat s tou lůzou, nemá pochopení. Vycedíš pro obecenstvo poslední kapku krve ze svého srdce a nemáš za to poděkování. Nejdřív ozdobí hlavu bobkovým věncem a pak poházejí blátem. Taky bych se chtěla podívat na hrob neboštíka pana Tatrmuže. Ať se to vezme, jak chce, přece jenom to byl spravedlivý muž a za mě by dejchal, a jak jsem se mu odměnila, přeci jenom jsem zmije. A jeho hrob mi dobře opatrujte. Hodně květin, to on měl rád, nebo štíček zlatý. Každý den pilně zalévejte, když je takový hrob v květu. To je pak jedna radost. Každý se rád na to podívá a pochválí. No, není vyloučeno, že v Brzku k vám se svým souborem zavítáme. Máme bohatý repertoár, doufajíce, že v každém směru vyjdeme ctěnému obecenstvu vstříc. Ještě jednou vás srdečně zdraví vaše až do hrobu tmavého milující vás teta Božena Kášová, provdaná Mertencová, ovdovělá Tatrmužová. Pozdravujte ode mne též pana Radu Dinderu, jakož i ctěnou choť. Taktéž slečny, ty děvčátka rozmilé, a milé paní Radové vyřiďte, že jí pošlu ten recept na ten borůvkový likér.
Když Hostinský dočetl toto poselství, zhluboka si oddychl, jako by se znavil dobýváním pařezů a podal list vrchnímu číšníkovi. Ten se zaškaredil a zamumlal, šilhaje směrem k harmoniu, dopis na společnou adresu dlužno nejprve dát ke čtení staršímu. Tak se to patří. Spytihněv přistoupil k oknu, narýsoval cosi na zamženou tabuli a pak to smazal. I zavrčel v odpověď, mně se nemusí poučovat, co se patří. Společný dopis čte nejprve šéf a pak teprve personál. A nemluvit zbytečně. To by se si vyprosilo. A odešel za nálevní stůl, aby naplnil džbán, který mu podala děvečka.
Bouře nad Hostincem u kamenného stolu.
I ubíhaly dny v jednotvárném pásmu, zapadaly za obzor a nové, svěží postávaly na opačné straně. I střídali se týdny a s nimi velitelé v Hostinci u kamenného stolu. Poměry v jednom zdejším Hostinci, psal v posledním čísle radikální, nezávislý, vlastenecký a k inzerci nejspůsobilejší týdeník Národovec, Zečber a okolí, staly se v poslední době neudržitelnými. Naše vždy bdělá péče o veřejné blaho nás nutí, abychom k této věci zaujali nesměřitelný postoj. Ta tam je sousedská schoda a svornost, jež v zmíněném Hostinci vládla za časů nezapomenutelného pana Ešte. Jeho škulantnost je dosud v dobré paměti. Nad hospodou kamenného stolu visely soudní rozsudky a exekuce. Mračna se stahovala nad Hostincem u kamenného stolu. Neurvalá mračna, zlovisná oblaka čtila obsílky, kolkové poplatky, podání, soudní rozsudky, platební výměry. Ve městě se mluvilo o tom, že starobylá hospoda přijde na buben.
Paní Božena se to dověděla.
Usínající život Hostince u kamenného stolu byl pojednou zburcován příjezdem paní Boženy Mertencové ovdovělé Tatrmužové. Jako když se náhle zdvihne uprostřed tiché krajiny smršť a nebesa se s praskotem otevřou. Všechno zavířilo, když nájemné auto vysypalo ze svých útrob ruměnou oblou naditou paní s všetečnýma očima a chutnými ústy. Paní Božena byla pořád ještě pěkná a žádoucí, jak řekl ten znalec. Jenom trošičku nakynula a zaujímala větší prostor. A ten, kdo ji spatřil, dostal mimo jiné chuť učit se zeměpisu, neboť zaoblené části jejího těla představovaly globus. S příchodem této příjemné dámy všecko zjasnilo.
První jí spatřil podomek v modré zástěře, který se tu ochomejtal, spřádé pod placatou čepicí myšlenky hluboké a vážné. Ten muž zdvihl ruce, Z otevřených úst mu vypadla dýmka a vysokým hlasem zakvílel: drahá milost paní, sám tatíček nebeský si vzpomněl na mne, starého otroka, že mě popřál, abych vás ještě jednou okem spatřil. No to mám radost, to mám radost, inu, za to bych nevzal stovku.
Vítám vás, Hansliáne. Blahosklaně mu poděkovala paní Pošena. Buďte pozdraven, dědo. Tak jsem zase tady. Co pak je nového? Ale to vědí, milost paní, nového, že by se tak řeklo, by nebylo nic. A co je nového? To za moc nestojí. No, něco jsem zaslechla. Pěkně vedete tu hospodu, Hansliáne, jen co je pravda, řekla oblá paní Káravě.
Podomek napřáhl dlaně jako na obranu. Co pak já? Děl omluvně. Co je na mě, já se snažím, starám se ve dne v noci, ale to víte... Já vím, ta věc má pozadí, chcete říct, ne? No počkejte, já už si na to pozadí posvítím. Kdybyste mě raději pomohl s těmi krámy? Už, odpověděl pan Hansliáne ochotně, chápajíce zavazadel, už jsem tady, už to držím, už to nesu. A kde je můj mistr, choď? Ohlížela se paní Božena. Mistře, kde jsi? Mistře! No tady jsem, dušinko, ozval se šťavnatý bariton. Před obloupaní se vstyčila štíhlá postava velkého mima mertence. Tvář jako z bronzu ulitá, jež by se výjímala ve foaje velkého divadla. Elegantní katovej, proužkové kalhoty, bílé kamaše a hůl se stříbrným kováním. Kde pořád vězíš, mistře, trumbero jeden, obořila se na něj paní Božena. Nikdy tu nejseš, když já tě zapotřebuji. Ale Betty, duše moje, vždyť jsem stále u tebe. Nemluv a pomoz, Hansliánovi s těmi zavazadly. Už jsem celá zmořená. Prosím, dušinko, a mistr Mertens, uchopiv dva velké kufry, zmizel v průjezdě za podomkem. Najednou seznala paní Božena, že nevidí. Něco velikého přepadlo jí zezadu a zakrylo oči. Něco velikého a těžkého se jí pověsilo na krk. Pomoc! Vzkřikla ta dáma zděšeně. Kde jste, kdo? Lupiči! Vydejte nám šrajtofli, mladá paní, řekl hrozivě hluboký hlas. Já ti dám šrajtofli, ty kluku pitomá, zabouřila oblá pana. A puste mne, moulové. Pomačkáte mi šaty. Tetičko, co jsi nám přivezla? No nic, nic jsem vám nepřivezla, abyste věděli. A raději mě dejte pusu, holomci. Nebo se ostejkáte hubičkovat se starou ženskou? Ale tetičko, vykřikl spití hněv pateticky, jak můžeš tak mluvit, ty nejmladší teta na světě? A nejpůvabnější teta v staroslavném království, dodal Tomáš. Abych tě neplácla, uličníku, zahudrovala paní Božena. Já ti tu nejpůvabnější tetu omažu houbu. A polichocena? Vlepila Tomáškovi na tvář tučný polibek. Tu máš tak jedno, abys neřekl. Skočila na spitíněva. Vedli si je oba pod paždí dovnitř.
Tak jsem zase tady. Zdychla si. Jsem tak ráda, že jsem mezi vámi doma. Už mne to všecko přemáhá, ten život cikánský. V jídelně se zastavila a rozhlédla se kolem dokola. V místnosti nebylo živé duše. Jenom hodiny tikaly mdle a žalostně bzučila masařka, otloukající hlavu o okenní tabuli. Mlčky zírala na otlučené zdi a pak pravila. Páchne to tu krchovem. To není ten starý kamenný stůl, ba ne. Obrátila se vyčítavě na své synostce. Co jste z té hospody udělali, pánové? To nebyla hospoda, to byl zlatý důl. Tady bývalo lidůch jako na kamenném mostě. A teď tu není ani noha. Štěstí, že se toho neboštík pan Tatr muž nedožil. Ten by vyváděl.
Synovci sklopili oči. Tetičko, děl spíti hněv. My na to nebyli. Přišlo to tak najednou, připojil se Tomáš, a my teď v tom lítáme. Pravda, Spíťo? Paní Božena si najednou co si uvědomila. Bystře se zadívala na své synovce a povídala, vy jste spolu za dobře? No tohle je mě novina. Pokud se pamatuju, nebyli jste na sebe k mluvení. Bejvávalo, bejvávalo, tetičko, bejvávalo, povzdychl si spíti hněv. Ale okolnosti nás přiměly k tomu, abychom si bratrsky podali ruce. Jaké okolnosti, zpytovala hostinská? Okolnosti barvy zrzavé, vysvětlil Tomáš. A s modrýma očima, dodal spíti hněv. Okolnosti barvy zrzavé, opakovala nechápavě paní Božena a vybuchla. Mně se zdá, uličníci, že si děláte šouvky ze staré ženy. Však já vás... Ale kde zas vězí ten můj mistr choď? Člověče, mistře, zde jsem, drahoušku, ozval se dramatický umělec. Jaké je tvé přání? Chtěla bych, aby se pozdravil s mými synovci. Mistr položil si půvabně ruku na prsa a uklonil se jako pletichářský markýz na dvoře Ludvíka 15. Pánové, pane, opětovali synovci jeho poklonu. Jsem skutečně neobyčejně potěšen, zahuhňal velký mým, a doufám, že se těšíte dobrému zdraví. Hoši, přerušila ho netrpělivě paní Božena. Jsou tu ještě? Jsou tu ještě Dinderovi? No jsou, řekl Tomáš, já tě k ním dovedu, tetinko. Není třeba, trefím tam sama. Číslo 11 a 12. Kulatá paní odkvapila a dramatický umělec odešel plavným krokem do kuchyně. Zatím se veliká doba umělcova pozdravila s Bernardínem počestného obličeje. Bylo to radostné shledání. Bernardín zdvihl zadní nohu a uctil dogu vodotryskem. Doga mu laskavě olízla tvář a oba pak běželi na zahradu, aby se oddali hře. Se zhora se ozval jásavý pokřik. I mlasklo několik polípků, jako když se zašlápnou šváby. Hlahol potrval několik minut a rozměnil se v živý rozhovor. Pak ten rozhovor klesl v mumlání a to průběhem doby vzalo na sebe podobu vášnivého, spěšného šepotu.
Tento šepot byl nenadále přerušen břeskným výkřikem. Jezus konte, paní Radová, no tak tohle je novina. A zase šepot a zase zoufalé zvolání. No ne, no toho bych se nikdy nebyla nadála, paní Radová. No, to musí zvidět můj mistr Choď. Bude mít velikou radost. V prvním patře se prudce otevřely dveře a z pokoje se vyvalil pronikavý zvuk. Mistře, mistře, tam se zas zakutálel, človíčku. Pojď honem sem. Už běžím, drahoušku, odpověděl umělec a poskokem se řítil nahoru. Za malou chviličku se běhla dolů kulatá paní. Kde jsou? Ptala se bez dechu. Tady jsou, vrhla se na synovce, kteří stáli u okna, zabráni v rozhovor. Tady jsou ti holomci, ti mrakovci, ti moulové moulovatí. Tak vy tak, jo? Já vím, co obnášejí ty vaše zrzavé okolnosti. A to jste mě nemohli poslat pár řádků? To jsem se musela dozvědět od cizích lidů. To je odměna za všecko. Tetinko Boženko, počali synovci. Jaká tetinka? Opáčila obládáma hořce. Jsem cizí osoba. Kdybyste jenom kartičku. Tetko, tak a tak ne. Takovou věc si nechají pro sebe. Já bych nechala sezónu sezónou a byla bych tu jako na koni. Ach, já omdlévám. Kde mám tu lahvičku, mistře? Zase tu není ten člověk. On by mě snad nechal umřít a v obličeji by se mu nepohnul ani sval. Ale vždyť já jsem tady, dušinko, ohlásil se dramatický umělec. A už letím pro tu lahvičku. Není třeba, a jdi pryč. Nemotej se mi pořád před nosem. Vždyť víš, že mne to dělá nervózní. Unilý tón se náhle změnil ve výbušnou živost. Tak slečinky Radovice vám zalíbily, vrhla se na synovce. No, nemáte špatný vkus, to se musí říci. Kluci, já mám takovou radost. Já jsem celá pryč. Bude veselka, budou dvě veselky najednou. No, to je jako na divadle. To bude šlágr, to bude hřeb, zlatý hřeb sezony. Mistře Choti, kde zas trčí ten starý trumpeta? Tady jsem, Betinko, ozval se umělec měkce. Mistře, víš, co je nového? Zaútočila oblápaní. Nevím, dušinko, odvětil herec. Nuže, slyš, Choti, moji synovci jsou zasnoubeni. Blahopřej.
A pak už jen popisuje se slavná veselka.